Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Laçın işğalından 16 il ötür. Bugün Yaxın Şərq İqtisadi Forumunda iştirak edəcək ABŞ Prezidenti İran və Suriyanı terrorizmə dəstək verməməyə çağıracaq. Tokyo'da 2. Dünya müharibəsində atılmış bomba bugün tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı, mayın 18-də Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından 16 il ötür. Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak, 225 nəfər isə əlil olub. Laçın işğalı nəticəsində 127 yaşayış məntəqəsində 13 min fərdi ev, 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfatı obyekti, 217 mədəni maarif, 101 məktəb və 102 səhiyyə, eyni zamanda 460 ticarət obyekti, 30 rabitə qoşağı, tarix diyarşünaslıq müzeyi məhv edilib, ümumilikdə rayonu küllü məbləğdə ziyan deyib. Laçının 58 mindən ibarət əhalisi isə məcburi köçkün düşüb. Bugün ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərq ölkələri liderlərini Hamasla mübarizə aparmağa, İran və Suriyanı isə terrorizmə dəstək verməməyə çağıracaq. Bunun Misirdə Şarm el-Şeyxdə keçiriləcək yaxın şərq iqtisadi forumunda olacağı gözlənir. Prezident Bush həmçinin neft istehsalından ərəb ölkələrini öz iqtisadiyyatlarını çox şaxəli etmələrini istəyəcək. Bush biləcək ki, iqtisadi və siyasi azadlıqlar regionda sülh və stabilliyi qorumaq üçün ən yaxşı yoldur. Foruma yüzlərlə siyasətçi və biznes lideri qatılacaq. Şarm el-Şeyx Bushun prezidentliyi dövründə Yaxın Şərqə sonuncu səfəridir. Bu yaxınlarda güclü zəlzələdən zərər çəkmiş Çinin cənub-qərbində yenidən güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Təkanlar Richter cədvəli üzrə 6 bal gücündə olub. Hər hansı tələfat və zərər haqqında hələ ki bir məlumat yoxdur. Dünən isə 8 bal gücündə olan zəlzələdə ölənlərin növbəti sayı çıxılanıb 30 min olanlar onların sayının 50 minə çatacağı ehtimal olunur. Yaralanan isə 200 min adam olub, 10 minlərlə adam itkin düşüb. Zəlzələdən 5 gün sonra da dağıntılar altından sağ qalanlar çıxarılıb. Dünən 60 nəfərin həyatı xilas edilib, onların arasında Almanya vətəndaşları da olub. Çində zəlzələdən zərər çəkmişlərə yardım aparan iki ABŞ hərbi təyyarəsi bugün artıq Çinin cənub-qərbinə çatıb. Dövlət Xəbər Agentliyi olan Sinhua Xəbər Agentliyi bildirir ki, dünən Çinə dəyəri 860 milyon dollar olan xarici yardım gəlib. Bununla bərabər Yaponiya, Rusiya, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvandan da xilas edici dəstələr gəlib. İraq qüvvələri Mosul şəhərində hərbi əməliyyat zamanı 1000 nəfərə yaxın şübhəli yaralını həbs eləyiblər. Əqaytan nəsiz dayaq nöqtələrində aparılan əməliyyata şəxsən baş nazir Nuri Əl-Maliki nəzarət eləyib. O Mosuldakı yaraqlara 10 gün ərzində silahı yerə qoyacaqları təqdirdə amnistiya təklif eləyib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə yaraqların çoxu artıq silahı yerə qoyublar. BMT-nin humanitar yardım üzrə nümayəndəsi John Holmes bugün Myanmar'a gedir. O, hakimiyyətdə olan hərbi xunta ilə görüşəcək və BMT işçilərini ölkədə işləmək üçün imkan yaradılmasını istəyəcək. John Holmes həmçinin BMT baş katibi Ban Ki-moon'un Myanmar lideri San Shwe məktubunu da ona təqdim edəcək. San Shwe BMT baş katibinin dialoq aparma təklifini qəbul etməmişdi. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə qasırğa nəticəsində 78 min adam ölüb, 56 min adam isə itkin düşüb. Mayın 2-sində Myanmar'da baş verən qasırğada ölkəyə xeyli ziyan deyib. Bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırırdı. Qlobal Humanitar Yardım Agentliyi Save the Children nümayəndəsi Jasmine Whitbread isə deyib ki, Myanmar'da minlərlə uşaq yardım edilmədiyi təqdirdə açlıqla üzləşə bilər. Nümayəndə bildirib ki, qasırğadan zərər çəkmiş uşaqlar o qədər zəifləyiblər ki, onlar hətta bu günlərdə həlak ola bilərlər. ABŞ senatoru Edward Kennedy ürək tutmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Demokratlardan olan senator hazırda Massachusetts-dən xəstəxanada nəzarət altındadır. Senator Edward Kennedy qətlə yetirilmiş prezident John Kennedy'nin həyatda qalmış son qardaşıdır. Və sonuncu xəbər, Tokyo rayonlarından birində 2-ci Dünya müharibəsindən qalmış partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya olunub. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanın 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarətçisinin Tokiyaya atdığı güman edilir. Aviabombanın mayın əvvəlində tikinti işləri zamanı fəhlələr aşkar eləmişdilər. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Oh,
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. 101.7 FM-də, Azadlıq Radiosu.az saytından da, həmçinin, daha bilmirəm, hansı qurğular vasitəsilə sözün açığı, bizim radiomuzu canlı olaraq dinləmək imkanı maliksiz və yaxın 2 saat ərzində işdən sonra proqramı sizin qarşınızdadır. Keçək birinci məsələyə. Seçki Monitorluq Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi məsələsi gündəmdədir. Seçki Monitorluq Mərkəzinin mərkəz ətrafında baş verənlər işdə Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı olmalıdır. Həmçində biz bu mərkəzin icraçı direktoru Anar Məmədli ilə yaxın dəqiqələrdə əlaqə saxlamağa çalışaraq ki, sonra hansı addımlara əl atacaqlar, hansı tədbirləri həyata keçirəcəklər. Ədliyyə Nazirliyinin məsul işçiləri ilə çalışırdıq əlaqə saxlayaq günə. Ərzində əlaqə saxladıq sözün açığı, amma efirə təşkil etmək, ən azı heç olmazsa telefonla qoşulmağa da heç bir razılıq əldə edə bilmədik. Həmçində radiomuza müsahibədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Kerkel bildirib ki, seçki monitoring mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Bu mərkəzin icraçı direktoru Anar Məmmədli bizimlə telefon xəttindədir. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Konkret olaraq qərar nədən ibarət oldu və sonrakı addımlarınız nədən ibarət olacaq?
Ədliyyə Nazirliyinin iddiası üzrə, yəni Xətai rayon məhkəməsində baxış oldu. Baxış sonunda, yəni məhkəmənin qərarı əsasən Ədliyyə Nazirliyinin iddia ərizəsinin təmin olunması ilə bağlı oldu. Yəni Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən irəli sürülən bütün iddialar təmin olundu. Söhbət təşkilatının qeydiyyatının etibarsız sayılması və ləğvindən gedir və söhbət bu barədə qərarın dərhal icraata göndərilməsindən gedir. Bundan sonra isə təşkilat təbii ki, bizim vəkilimizlə birgə, İntiqam müəllimlə birgə biz təşkilatın sənədləri hazırlanıb apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunacaq. Apellyasiya məhkəməsində də bizim belə deyək, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və birləşmə beynəlxalq normativ aktlar çərçivəsində birləşmək hüququmuz təmin olunmasa, o zaman Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər öz hüquqlarımızı müdafiə etməyə çalışacağıq.
Anar bəy, əgər mümkünsə, indi belə fərz eləyək də, bir çox instansiyalarla öz nəticənizə çata bilməsəz, sonradan seçkilər vaxtı axı yaxınlaşır, kifayət qədər uzun bir müddət apara bilər bu proses. Başqa ad altında qeydiyyatdan keçmək imkanına necə baxırsınız?
Ümumiyyətlə, mən deyim ki, mən bir məsələni deyim. Əliyyə Nazirliyinin irəli sürdüyü iddia, Əliyyə Nazirliyinin bir struktur olaraq, bir belə deyə, dövlət strukturu olaraq, mən deyərdim ki, məsələyə xeyli dərəcədə məsuliyyətsiz yanaşmasını ortaya qoydu. Söhbət ondan gedir ki, təşkilatın sənədləri əvvəlcədən nazirlikdə öyrənilmişdi və nazirlik qərar almışdı ki, təşkilat qeyddən keçə bilər, qeydiyyata alınmışdı. Bundan sonra təşkilatın fəaliyyətində hər hansı məsələ ilə bağlı məlumatların verilmədiyini iddia olunurdu. Amma həmin məlumatları əldə etmək üçün Ədliyyə Nazirinin bizdə zəngi, bizdə məktubu belə kifayət edərdi ki, məlumatlar onlara çatdırılardı. Yəni belə olan halda bu cür struktura hansı da digər bir təşkilatın adı yaradıb yenidən qeydiyyat üçün müraciət etməyin, mən şəxsən heç bir əhəmiyyət görmürəm, heç bir məna kəsb etdiyini düşünmürəm. Belə olan halda biz yalnız qeydiyyatın bərpası yönündə çalışacağıq. Yəni bizim fəaliyyətimiz yalnız qeydiyyatın bərpasına yönələcək. Təbii ki, amma təşkilat bu seçkilərə hazırlaşırdı və seçkilərdən bir sıra istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək istirdi. Bunlardan ən başlıcası seçkilərin monitoringi idi. Mən bu situasiyada yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim seçkilərin monitoringlə bağlı bir sıra deməli tədbirlərimizin artıq həyata keçəcəyi sual altındadır. Yəni bu təbii ki, mümkün olmayacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasında akkreditasiya əldə etməyimiz, digər məsələ bizim müşahidələrin aşağı seçki komissiyalarında akkreditasiyadan keçməsi. Yəni bu kimi məsələlərdə bizə problemlər yaranacaq. Eyni zamanda məhkəmədən öncə də baş vermişdi. Bizi regionlarda, bölgələrdə bizlə əməkdaşlıq etmiş insanlar, könüllərə qarşı təzyiqlər. Yəni bu cür hallar baş vermişdi. Biz düşünürük ki, təşkilatın fəaliyyətində hər hansı problemlər yarana bilər, məhdudlaşdırıcı hallar yarana bilər. Amma bütün hallarda biz yenə deyirəm, əsas fəaliyyətimizi bu yöndə yönə olacaq təşkilatın qeydiyyatının bərpası.
Sizcə həmin bu proses, əgər bir çox hüquqşünaslar bunu əsassız adlandırırlar bu ittihamları, həmin bu iddianı sizin mərkəzinizə qarşı sadaladığınız məsələlər mi sizcə əsas səbəb olub bütün bu?
Xeyr, mən elə düşünmürəm. Çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi bir sıra insanların, hətta nəinki hüquqşünasların, yəni çox təcrübəli hüquqşünaslar qalsın bir yana, sadə insanların da yanaşması bundan ibarətdir ki, bunlar texniki səbəblərdir və bu cür səbəblərə görə bir təşkilatın qeydiyyatı ləğv edilə bilməz. Burada yalnız söhbət gedə bilər təşkilatın fəaliyyətinlə bağlı siyasi salarları, yəni təşkilatın fəaliyyəti doğrudan da kimlərinsə maraqlarına uyğun gəlmirdi. Yəni konkret olaraq hakimiyyət bu cür təşkilatın Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi yönündə fəaliyyətini, o cümlədən bu təşkilatın seçkilərin müşahidəsi yönündə fəaliyyətini qəbul etmirdi. Yəni, bu bir siyasi ayrı-seçkiliyin təzahürüdür. Yəni, ölkədə bizdən başqa da görüşmə təşkilatları var. Xeyri sadə təşkilatlar var ki, bu yöndə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Amma bütün təşkilatlar qaldı bir kənara, yalnız bizim təşkilatın fəaliyyətini kimlərinsə belə deyək, maraqlarına uyğun gəlmədi. Bu, təbii ki, narahatlıq doğurur.
Anabə minnətdaram, təşəkkürlər.
Xoşunuza
görə, çox sağ olun. Yaxın dəqiqələrdə bir söhbəti Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri, Ələ Seçki Monitor Mərkəzinin bu prosesdə vəkili olan İntiqam Əliyevlə davam edəcək. İntiqam bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İntiqam bəy, nə cür hüquqi aspektlərə burada diqqət yetirmək lazımdır? Yəni, harada səhv buraxılıb? Əgər buraxılıbsa, hərdə boşluq var, hansından ki istifadə etməyib, hər iki tərəfdən burada söhbət gedir.
Əslində qalsa, məsələn, hüquq aspekti barəsində danışmaq çox çətindir, çünki bu məsələ hesab edirəm ki, hüquq məsələsi deyil, daha çox siyasi məsələdir. Yəni, məhkəmə prosesinin gedişi, məhkəmə prosesinin sonunda çıxarılan qərar da onu göstərdi ki, bu prosesin, bu işin siyasi sifarişlə qaldırıldığı barədə iddialar heç də əsassız deyil. Hansısa pozuntulara ola bilər ki, yol verilib. Yəni, hərçən ki, Ədliyyə Nazirliyi, yəni iddiaçı tərəf, o pozuntulara istinad edən zaman hər hansı bir qanunvericilik normalarına ya istinad eləmədi, ya da o normalara yanlış şərh verdi. Tutaq ki, deyirlər ki, təhsilçilərlə bağlı qeyri-müəyyənlik var. Hüquq ünvan, bəyəq Anar bəy də bu barədə danışdı. Hüquq ünvan dəyişəndə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməyib. Nümayəndəlik və filiallar barədə məlumat verilməyib. Lap belə, hətta belə olsaydı belə, buna görə qeyri-hökumət təşkilatının ləğvi bu absurddur. Çünki biz məhkəmə prosesində dəfələrlə bu fikri səsləndirdik ki, qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətin, demokratik cəmiyyətin əsas sütunlarından biridir və bütün dünyada qeyri-hökumət təşkilatlarının ləğvi, o cümlədən siyasi partiyaların, media qurumlarının, mətbuat orqanlarının ləğvi çox ciddi hadisədir və çox ciddi əsaslar olmalıdır. Əslində qalsa Azərbaycan qanunvericiliyi də o əsasları müəyyən eləyir. Avropa konvensiyası da, birləşmək hüququna təminat verən Avropa konvensiyası da. Bunlar milli təhlükəsizlik və ictimai sayış maraqları naminə ola bilər. İxtişaşın və cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi üçün, digər şəxslərin hüquq və azadların müdafiəsi üçün yalnız müstəsna hallarda qanun buna yol verir. Bu situasiyada bunların heç biri olmayıb. Əvvəla Ədliyyə Nazirliyi, əgər bu təşkilatın təsis sənədlərində hansısa yanlışlıq var idisə, bunun məsuliyyəti Ədliyyə Nazirliyinin üzərindədir. Biz dəfələrlə məhkəmə prosesinin gedişində məsələ qaldırdıq ki, əgər təsis sənədləri 2 il müddətində Ədliyyə Nazirliyində olubsa, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları bu 2 il müddətində həmin çatışmazlıqları müəyyən edə bilməyibsə və təşkilatı qeydiyyata alıbsa, indi onlar kimə irad tuturlar? Əgər bu təşkilat bu səhvlərə görə ləğv olunursa, indi məntiqlə gərək Ədliyyə Nazirliyi də ləğv olunur. Çünki Ədliyyə Nazirliyi də əslində qalsa qanunları pozub, öz missiyasını yerinə yetirməyib və indi məntiqdən Ədliyyə Nazirinin özü də hər belə pozuntuya görə əgər təşkilatı ləğv eləmək olarsa, Ədliyyə Nazirinin özünü də ləğv eləmək olar. Yəni, məhkəmə prosesinin gedişində Ədliyyə Nazirliyi iddiaçı tərəf kimi öz arqumentlərini əsaslandıran faktik olaraq heç bir şey ortalığa qoymadı. Məsələn, Bəyğanar bəy də qeyd elədi ki, hüquq ünvanı dəyişmişsə Azərbaycan qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, hüquq ünvanının dəyişilməsi barədə məlumat verilmişsə xəbərdarlıq eləməlidir Ədliyyə Nazirliyi təşkilatı ki, sən mənə məlumat verməmisən. Tutaq ki, məlumatı ver. Həmin təşkilat o məlumatı verməsəydi, bu halda Ədliyyə Nazirliyi ona irad tuta bilərdi. Nümayəndəlik və filiallarla bağlıdır. Sən bizə məlumat verməmisən, bu məlumatı ver. Yəni bunu sadəcə olaraq deyə bilərdi. Bununla bağlı heç bir sənəd yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, bu işin hüquq məsələsindən daha çox siyasi məsələsi olması arqumenti daha belə mənə tutarlı görülür bir hüquqşünas kimi.
Biz çalışırdıq, yəni bu bir tərəfli alınmasın, biz çalışırdıq Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi şəxslərinə əlaqə saxlayaq. Aydın məsələdir ki, vəzifə borcu ilk növbədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin müraciətdən ibarətdir, yəni iş prinsipi bundan ibarətdir. Biz çalışırdıq mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə ilə əlaqə saxlayaq. İlkin əlaqə saxlanıldı, amma konkret cavab olmadı. Sonradan Aydın bəyin telefonuna zəng edəndə cavab kimi səslənir ki, telefon söndürülüb və yaxud da əhatə dairəsi xaricindədir. Yəni, texniki nöqtə nəzərdən ya zirzəmidə məsələ baş verir ya da digər bir məqamlarda. Bəzən isə ümumiyyətlə zənglərimizə cavab olmurdu. Nəhayət biz Əfqan Baxışovun zəng etdik. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinin aparıcı mütəxəssisinə həllik əldə etdiyimiz onun dedikləri bundan ibarətdir.
Açıq belədir, bizdə işin həcmi də həqiqətən bu dəqiqə çoxdur. idarədən bağlı. Mən deyirəm, bizdə təbii ki, mətbuat xidməti var, digərini. Mən arzu edirəm.
Azadlıq da saat 5-də
intiqam eləyib olacaq, hə? Seçim monitor mərkəzi də bağlı. Məndə mən sizdən əlaqə sağlayam.
Sözün açığı sonradan heç bir əlaqə saxlamaq prosesi həyata keçmədi və Əfqan bəy sonradan yenidən zəng edəndən sonra Əfqan bəy özü yenidən bizə zəng etdi və yenidən dedi ki, mətbuat xidmətinə müraciət etmək lazımdır. Müraciət etdi mətbuat xidmətinə, oradan da cavab olmadı, telefon söndürülmüşdü. Yəni, Ədliyyə Nazirliyinin mövqeyini əldə etmək bu məsələ bağlı olaraq mümkün olmadı. Bizdə digər bir fikirlər var. Bu artıq qeyri-hökumət təşkilatları düşərgəsindən əgər belə demək olarsa, bu prosesi, bu yazını biz sırağa yönetmişik. Anar Məmmədli studiyamızın qonağı idi və biz telefonla Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstək şurasının üzvü Əli Məmməd Nuriyevlə əlaqə saxladıq ki, bu şura nə cür kömək eləyə bilər. Həmin o müsahibədən 3 dəqiqəlik yazını yaxın dəqiqələrdə qulaq asırıq. Əli Məmməd bəy, sizin üzv olduğunuz şura hər hansı bir köməkdə yararlana bilərmi, buluna bilərmi seçim monitor mərkəzində, yoxsa yox? Yəni, nə cür bu proses tənzimlənə bilər?
Şübhəsiz ki, seçki monitoring mərkəzi tərəfindən əgər hər hansı bir müraciət olunarsa, bu məsələ araşdırıla bilər və bu istiqamətdə olan istər onun hüquqi, məsələnin hüquqi həllində hansısa bir problemlər varsa, o problemlərlə bağlı olaraq təbii ki, öz səlahiyyətləri daxilində addımlar ata bilər. Amma bilirsiniz, ikinci tərəfdən əgər iş məhkəmə predmetidirsə, məhkəmə araşdırmasındadırsa, onda belə olan hallarda dövlət orqanları, ümumiyyətlə bu istiqamətdə olan hər hansı bir səlahiyyət həyata keçirən orqanların bu prosesdə birbaşa qarışmasında bir qədər başqa cür qiymətləndirmələr ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, qanunvericiliyə görə ancaq ünvanın dəyişməsi ilə ciddi bir hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Mən onu başa düşürəm, amma mən bilmirəm, digər məsələlərin belə deyək, ətraflı məlumatım yoxdur. İstənilən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı hər hansı problemlər varsa, bu problemlər əgər hüquqi xarakter daşıyırsa və yaxud digər xarakterli problemlər varsa, heç şübhəsiz ki, problemin həllində qeyri-hökumət təşkilatının dəstək şurası yardımçı olacaqdır istənilən qeyri-hökumət təşkilatına. Və əlaxüsus da mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları bizdə fəaliyyət istiqamətləri çox müxtəlifdir. Kimi seçkilərin monitorinqini həyata keçirir, necə Anar bəyin olduğu təşkilat uzun müddətdir bu işlə məşğuldur ki, bir başqası başqa sahədə ixtisaslaşmış. Və təbii ki, bu problemlər yarandıqca, əgər problemlər varsa, bu problemlərin həlli istiqamətində istər institusional xarakteri, istərsə hüquqi xarakteri, istərsə təşkilati texniki xarakteri, biz əlində yardımçı olmağa çalışacağıq. Bu məsələlər ən ciddi məsələlərdən biridir və qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlərin müasir modelə çıxarılması əsas məqsədlərdən biridir və eyni zamanda düşünürəm ki, həm də bu istiqamətdə olan siyasətin hazırlanması prosesində dəstək şurası iştirak edir. O baxımdan da əlbəttə ki, bu istiqamətdə olan hər hansı bir problemə biz yardımcı olmağa cəhdlər edəcək və hər şeydə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada. Və hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının yalnız və yalnız o halda fəaliyyətinə xitam verilməsinin tərəfdarıyam ki, o milli maraqlara zidd hərəkət edirsə, milli təhlükəsizliyə bağlı. Amma digər hər hansı bir başqa səbəbdən belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə xitam verilməsinin əleyhinəyəm.
Yəni bu nöqtə nəzərdən sizin üzv olduğunuz şura müəyyən bir mövqedən çıxış eləyə bilər əgər.
Əlbəttə ki, biz bununla bağlı müraciət olunacaqsa bizə, biz ətraflı bu məsələ ilə bağlı bir ərtərəfli aydınlaşdırma aparandan sonra təbii ki, bununla bağlı şuranın hər hansı bir fikri olacaqdır. Əlbəttə ki, şurada qərarlar kollegial qəbul edilir, amma mən düşünürəm ki, əgər o problem hüquqi xarakterlidirsə, texniki xarakterlidirsə və ya digər sui-istifadə halları varsa, biz təbii ki, bu məsələlərdə öz fikrimizi deyəcəyik. Hər şeydən əvvəl müəyyən səlahiyyətlər verilib həmin şuraya, o səlahiyyətlər daxilində də hərəkət edəcəkdir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının ən mühüm, belə deyək ki, start nöqtəsi, bəlkə də dərinləşməsi qeyri-hökumət təşkilatları üçün hər tərəfli şəraitin yaradılmasına keçir və bu hər tərəfli şəraitin yaradılması ilə bağlı da şuranın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu olacaqdır.
Əli Məmməd bəy, kollegial qərarınız 7 səslə qəbul olmalıdır, yoxsa səs çoxluğu ilə?
Yox, qərarlar bizdə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. İştirakçıların yarıdan çox iştirak edir və sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul olunur. Yəni bu əsasnamədə belə qoyulub.
Bu Əli Məmməd Nuriyevlə telefon müsahibəsi idi. Sıra gün birbaşa efirdə Əli Məmməd Nuriyev Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri və eyni zamanda da prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının üzvüdür. İntiqam Əliyev studiyamızın qonağıdır. Hüquq Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri. İntiqam bəy, bu seçki monitorinq mərkəzinin həmin bu prosesdə vəkilliyi kimi siz sonrakı hərəkətlər arasında daha doğrusu əralda bu şura prezident yanındadır. O səviyyə qaldırmaq fikriniz varmı?
Əslində qalsa mən hüquqşünasam və mənim işim hüquq məsələlərlə bağlı, hüquqi müstəvidə bu proseslərin irəlilətməsidir. dövlət qeydlərlə bağlı dövlət şurasına müraciət etmək məsələsinlə bağlı mən rəyə verə bilmərəm, münasibət bildirməkdə çətinlik çəkirəm, çünki bu təsisçilərin işidir, qeyri-hökumət təşkilatının özü işidir. Prinsipcə Əl-Məmməd bəyin dediklərindən razıyam, bir məqam var orada. Normal ölkələrdə hər hansı bir qurum məhkəmənin məhkəmə prosesinə müdaxilə eləmir, məhkəmənin işinə qarışmır. Amma bizim ölkədə ədalətli məhkəmə araşdırılması olmadığı üçün vətəndaşlar bu hüquqdan məhrum olunduqları üçün mən bir daha qeyd edirəm ki, bu cür proseslər, xüsusilə də Ədliyyə Nazirliyi və sözü keçirən, məhkəməyə təsir edə bilən, məhkəməyə nəzarətə ətə keçirən qurumların tərəf kimi iştirak elədiyi proseslərdə vətəndaşların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, medianın və digər qurumların, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının heç bir şansı yoxdur. Yəni, məndən məhkəmə prosesinin gedişində cəmiyyət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların qurumları yaxınlaşıb soruşurlar ki, sizin proqnozlarınız necədir bu proseslə bağlı? Axı, faktlar göz qabağındadır, özbaşınalıq faktı göz qabağındadır və seçki monitoring mərkəzinin ləğvi üçün heç bir əsas olmadığı halda sizcə məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən də deyirdim ki, hətta 100% işlərdə bu ölkədə mən hüquqşünas kimi, vəkil kimi heç bir garantiya verə bilmərəm. Və burada da hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatının şansı yoxdur. Biz hansı addımları atacaq hesab edirəm? İlk növbədə hüququn müstəvidə iş davam etdiriləcək. Azərbaycanı artıq birləşmək hüququna müdaxilə edən bir ölkə kimi çox qısa müddətdə bir neçə dəfə cəzalandırıblar. Artıq 3 iş var. Şeydan Əsiblinin rəhbərlik etdiyi jurnalist araşdırmalı birliyin işi, evsiz bakılların, evsiz və məzlum bakılların işi və insan və mühit ictimai birliyin işinlə bağlı Azərbaycan dövlətini vətəndaşların birləşmə hüququna müdaxilə elədiyinə görə artıq cəzalandırıblar. Azərbaycan dövlətinin əleyhinə cəza qərar verib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Buna oxşar işlə bağlı artıq Avropa Məhkəməsində bir iş qəbul edilən sayılıb. Yəni, qəbul edilən sayılıbsa, bu deməkdir ki, həmin işin udmaq şansı çox böyükdür. Yəni,
president var.
Hə, yəni, oxşar təbiəti mühafizə cəmiyyətinin işini bir neçə il bundan qabaq eyni ilə bir neçə xəbərdarlıq verib ləğv eləmişlər. Hələ onda rəsmi xəbərdarlıq olunmuşdu qeyri-hökumət təşkilatına. İndisi xəbərdarlıq yoxdur və Avropa Məhkəməsi o şikayəti qəbul edilən sayılıb. Və bizdə ən qəribə gəlir, məhkəmə prosesinin gedişində də mən bu fikri bir dəfə səsləndirdim. Heç olmasa Azərbaycan hökuməti, Ədliyyə Naziri götürüb o qərarları oxumalıdır. Axı sabah Azərbaycanı buna görə cəzalandıracaqlar, bir mənalı cəzalandıracaqlar, çünki bu pozuntular konvensiyanın 11-ci maddəsindən təminat verir. Birləşmək azadlığına ziddir və nəyə görə sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti eyni səhvləri təkrar-təkrar buraxır. Bu, Azərbaycan dövlətinin imicinə axı ziyan gətirəcək. Azərbaycan dövləti Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icrasıyla bağlı hesabat hazırlayanda, keçən dəfə də bu məsələlər arasında biz demişdik, təkcə konkret kompensasiya ödəmək ilə işini bitmiş saymamalıdır. O, ümumi xarakterli tədbirlər də görməlidir. Ona görə çox çətin olacaq.
Amma vaxt, vaxt. Siz müəyyən instansiyaları keçdikcə prezident seçkiləri yaxınlaşacaq və ya sizlə baş tutacaq.
Yeri gəlmişkən, bu çox ciddi məsələdir. Əslində qalsa, yəni, bəlkə də ona köklənib ki, biz vaxt itiririk, biz haçan gedib, tutaq ki, ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirəcəyik, haçan Avropa Məhkəməsinə çıxacaq, Avropa Məhkəməsi nə vaxt qərar qəbul edəcək, ona qədər də seçkilər yəqin ki, başa çatacaq, seçkiləri statistik müşahidəsini aparan bir qurum idi. Əslində qalsa, məsələn, tez-tez sual yaranır, hökumət niyə ləğv edir, seçki monitoring mərkəzi müşahidə aparmaqla nə verəcəkdir? Bu sualın cavabı belədir. Yəqin ki, bu da çox gəlir indiki bizim hökumətə. Azərbaycanı cəngəllik ölkəsinə çevirmək istəyənlər bu cür müşahidələrin aparılmasını istəmirlər. Eyni zamanda çox güman ki, həmin qüvvələr bununla başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına dərs verirlər. Yəni, bizim gözümüzü qorxuzurlar. Bir neçə müddət bundan qabaq media hücumlar olanda belə bir fikir var idi. Media, sonra növbədə bizik. Bax, növbədə bizik artıq küləyi, təhlükəsi hiss olunmaqdadır. Bugün seçki monitoring mərkəzidir, sabah digər müstəqil qurumlardır və seçki prosesinə qədər vətəndaş cəmiyyətinin etiraz eləyə bilən, seçkini müşahidə eləyə bilən, seçkilərdə fəal iştirak eləyə bilən təbəqələrini zərərsizləşdirilməsi kampaniyasının bir tərkib hissəsidir deyənlərin fikrinlə razılaşmamaq olmur.
İntiqam bəy, əgər bu Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında göstərilən bir nöqsanlar fərz eləyək ki, mövcuddur, fərz eləyək ki, mövcuddur və onları aradan qaldırmaq lazımdır. Bunları aradan qaldırıb yeni QHT yaratmaq mümkün deyilmi? eyni funksiyaları həyata keçirəcək.
Əslində qalsa elə sual yəni insanlarda çıxır. Bu qeyri-hökumət təşkilatını tutaq ki, Ədliyyə Nazirliyi məhkəmələrin əlindən ləğv elətdirdi. Həmin adamların, tutaq ki, təhsilçilərin, Anar Məmmədlinin və Bəşir Süleymanlının haqqı var ki, eyni adda ona oxşar qeyri-hökumət təşkilatının təsis olunması barədə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsin və Ədliyyə Nazirliyi 30 gün plus 10 gün 40 günlü olsun, maksimum 30 gündə artırsın, bu müddətdə həmin təşkilatı qeydiyyata almalıdır. Yəni, məntiq hardadır, sən bunu ləğv edirsən, o vətəndaşa yeni qeyri-hökumət təşkilatını və yaxud eyni adlı qeyri-hökumət təşkilatını təsis eləmək qadağan olunmayıb, o adamların buna haqqı var. O adamlar hətta qeyri-hökumət təşkilatı yaratmadan da bu işlə məşğul ola bilərlər. Bu, belə situasiyada qeyri-hökumət təşkilatını ləğv edib bir bütün Azərbaycan ictimaiyyətində pis fikir formalaşdırmaq, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bunu tənqid olunmasına gətirib çıxarmaq, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin xəttindən Azərbaycanın cəzalandırılması kimə lazımdır sualı meydana çıxır. Yəni, hansı məntiqlə bunu eləyirlər, o məntiqi başa düşmək çox çətindir.
Söhbət burada güman ki, Mərkəz Seçki Komissiyası yanında komissiyada qeydiyyatdan keçməkdən gedir. Əgər bunları qeydiyyata almasalar, onların hüquqi olmayacaq rəsmi qeydiyyatdan keçmək.
Məsələ bundadır ki, bunlar exit poll həyata keçirən təşkilat deyillər. Yəni, exit poll həyata keçirilməsini qarşılarına məqsəd qoymayıblar. Statistik müşahidəni aparacaqlar. Statistik müşahidənlə bağlı xüsusi qeydiyyat qaydaları müəyyən olunmayıb və hətta istənilən bir qeyri-hökumət təşkilatı, istənilən biri, seçki monitoring mərkəzi yox, həmin adamlar başqa bir qeyri-hökumət təşkilatının xəttinlə həmin mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyatı alıb o işi görə bilərlər. Yəni, bir daha deyirəm, həmin təhsilçilərin imkanı var, hüququ var ki, eyni adlı və yaxud başqa adlı qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb, mərkəzi seçki komissiyasında ehtiyac olsa qeydiyyatı aldırıb o işi görsünlər və yaxud da ki, həmin adamlar başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının xəttinlə eyni işi görsünlər və belə bir situasiyada yenə də sual yaranır ki, bu qeyri-hökumət təşkilatını ləğv eləmək kimə və nəyə lazımdır?
Ritorik sual
güvenlik alacaq. Təbii.
Suallar dinləyicilərdən gəlir 050-744-1017 nömrəsinə. Hansı ölkədə siz görmüşsünüz ki, seçki monitoring olsun? Cavab verə bilərsiniz bu
sualın? Bütün normal ölkələrin hamısında seçkilərin monitoring aparılır. Monitoring deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mən müşahidə edirəm. Yəni, müşahidəçilik institutu bütün dünyada var. Bəli. Azərbaycan qanunvericiliyində də var. Azərbaycanda bu millət vəkillərini ünvanlamaq lazımdır. Azərbaycan hökumətinə ünvanlamaq lazımdır ki, siz seçki qanunvericiliyində niyə müşahidəçilik institutunu nəzərdə tutmuşsunuz? Yəni, o bizə ünvanlanmalı deyil. Əgər Azərbaycan hökuməti bütün normal ölkələrdə olduğu kimi o hüquqi Azərbaycan qanunvericiliyinə gətiribsə, indi tamaşaçının dilinlə o sualı bizə verməli deyil. O bizim haqqımızdır, vətəndaşın haqqıdır, partiyanın haqqıdır, namizədin haqqıdır, prezidentliyə, millət vəkilinin namizədin haqqıdır, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatının haqqıdır, medianın haqqıdır və s. Bu haqq qanunda nəzərdə tutulub. O sual ona görə, yəni, bizə ünvanlanmalı deyil ən azı.
Daha bir sual gəlir, sözün açığı buna mən deyəsin cavab verməli olacağam. Əgər mən yaşayış yerimi dəyişirəmsə, mən prezident seçkisində iştirak edə bilmərəm. Güman ki, burada vətəndaşlıqdan söhbət gedir.
Təbii, təbii.
Yaşayış yerinə söhbət gedmir. Bu daha bir dinləyicidən sual idi. İntiqam bəy, minnətdaram sizə. Vaxtımız da bitdi bu müsahibə üçün, amma hər halda hadisələri izləyəcəyik və növbəti məlumatlar xəbərlər olduqca biz xəbərlər buraxılışlarında bunu səsləndirəcəyik. Siz çox sağ olun, təşəkkürlər. İntiqam Əliyev idi studiyamızın qonağı, Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin rəhbəri. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində biz insan alveri barədə danışacağıq. Saytımızda yeri gəlmişkən forum keçirilir. İnsan alverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir? Həmin bu suala cavab olarkən siz öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz forum hissəsində. Bir xatırlatma edimsə, Amerika Dövlət Departamenti məlumatına əsasən ötən il Azərbaycanda 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər. Sizcə Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının artmasına hansı səbəblər təsir edir? Bu mövzunu şərh edərkən öz fikirlərinizi saxlayırsınız forumda. Və maraqlı şərhlər efirdə səslənir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təmiz Dünya Mərkəzi rəhbəri Mehriban Zeynalovdur. Mehriban xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Mehriban xanım, ümumi sual. İnsan alverinin qurbanını kimi adlandırmaq olar? Yəni, artıq kriteriyalar yeniləşibmi? Yoxsa Elə necə 10 il əvvəl var idi, belə də qalmaqdadır.
Yox, əslində kriteriyaları kimsə müəyyən etmir. Bunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış şəkildə beynəlxalq institutlar müəyyən edir və bunun bir neçə qiymətləndirilməsi var. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qiymətləndirilməsi var və eyni zamanda Avropa Şurasının. Ümumi götürəndə əslində çalarlar eynidir. Amma mən sizə bir məsələni deyim. Hər dəfə mən bu şərhi oxuyanda mənə elə gəlir ki, o əzablar, o insanların çüşdüyü çətinlik, psixoloji və digər ağrılar heç bir şərhə sığışmır. Yəni, götürəndə insan alverinə zərər çəkmiş insanların qiymətləndirilməsində, bu terminin qiymətləndirilməsi, o baş verən cinayət hadisələri, zərər çəkmişlərin vəziyyəti, orada insanlara münasibət bir şərtdə öz əksini tapa bilmir. Odur ki, insan alveri ilə bağlı hər hansı bir şərh hələ ki dəyişilməzdir. Yəni Avropa Şurasının 2005-ci ildə mən bilən yeni bir konvensiyası qəbul olunub ki, orada daha geniş, daha ətraflı bu barədə məlumat verilir. Amma onacan 49-cu il insan alveri və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına dair və 2000-ci ildə Palermo protokolu əlavəsində bu şərh geniş əks etdirilib.
Azərbaycanda ən çox rast gəlinən insan alveri növü hansıdır?
Azərbaycanda bir mənalı söyləmək olar ki, əsasən cinsi istismarla bağlı daha çox geniş yayılıb insan alverinin forması, amma əməyin istismarı ilə bağlı ola bilsin faktlar var, amma bu faktlarla bağlı insanlar ya məlumatlı deyirlər, ya da daha çox əməyin istismarı ilə bağlı kişilər üzləşdiyinə görə özlərinə ayıb bilirlər ki, bu problemi aşkarlasınlar, bu barədə məlumat versinlər.
Sizcə, bu artıq bu forumun sualını sizə verim, insan alverin artmasına hansı səbəblər təsir edir?
Müxtəlif səbəblər təsir edir. Yəni, bunu bir iqtisadi problemlə çoxları əsaslandırırlar ki, məhz iqtisadi problemdir insan alverinin inkişaf etməsi və genişlənməsinə. Xeyr, tamamilə düzgün deyil. Çünki əgər belə götürsək, son zamanlar aparılan sorğular göstərir ki, yəni, Azərbaycanda acından ölən yoxdur. Amma götürsək ki, informasiya texnologiya əsridir və insanların tələbatları get-gedə artır. Bugünləri mobil telefon və yaxud kompüter hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilir, o zaman bəli, ehtiyaclar ortaya çıxır. Amma bu ehtiyaclar da o demək deyil ki, tam iqtisadi problemlərlə əlaqələndirmək lazımdır. Burada təbii ki, insan alverçilərinin gəlir gətirmək marağı, buradan küllü miqdarda gəlir əldə edilməsi məsələsi bu problemin genişlənməsinə ilk təsir edən səbəblərdəndir. İkinci, ailə problemləri, ailədə münaqişələr, təhsil, məlumatlandırma və yaxud belə desək, televiziyada gedən müxtəlif o proqramlar hansılar ki, daha çox şən həyata və yaxud cəlb edici həyata marağın artması və təbii ki, qadınların daha müstəqil olmaq arzusu. Bu da təsir edən amillərdən biridir.
Aydın, Mehriban Zeynalova, suallarınız varsa 436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsidir və eyni zamanda da mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mehriban Hanım, bəs bu amillər əgər mövcuddursa, axı digər tərəfdə, necə deyirlər, medalın digər üzü də var. Hansı anti-argumentlər, kontr-argumentlər var ki, həmin bu faktorlar təsir etməsini, insan alıverin dərəcəsinin artmasına?
Bu tamamilə müxtəlif anti-argumentlər tapmaq olar ki, bu insan alıverinin, əgər ailədə ailə öz uşağına ilkin növbədə bu məlumatlandırmanı versə və yaxud ailədə uşaq ətraflı məlumat ala bilsə və yaxud ailə qurmuş şəxs öz ailəsini daha çox qiymətləndirilsə və belə deyək, bayaq dediyim kimi gecə vaxtı öz arvadını küçəyə atmasa və onu həyat ağırlığı ilə üz-üzə qoymasa və yaxud insanlar öz qonşularına, qohumlarına inanmasa, gənc qızlar adətən insan alverçiləri ən yaxın adamlardır, bu qonşulardır və qohumlardır, rəfiqələrdir. Bir başa milli mentalitetdən kənarlaşaraq bir mənalı başa düşməlidirlər ki, hətta yaxın adam ər belə səni satış obyektinə çevirə bilər. Çünki bu müasir dünyanın
iyi becerliklerinden biridir. Hı hı. Yani biz ne kadar kenara çekilmek isteseydik, bu globallaşan dünyada baş veren proseslerin içinde bu cür negatif hallar var ki, bu negatif hallardan haberdar olmak lazımdır. Ve tabii ki bu siyasetin her taraflı prinsipal şekilde hayata geçirilmesidir. Bu da vacib amillerden biridir ki, anti argumentlerdir ki, bu problemin karşısına alabilir. Ve yaxşı televiziya programları, yaxşı rolikler veya geniş məlumatlandırma bu problemin karşısına almaq için kömək gösterebilir.
Yani tam qalib gelmek bu probleme mümkün
değil. Dünyada, hatta Amerikanın özünde bu problem keskin dayanır ve orada da insan alveri qurbanları var. O təyinat ölkəsi kimi tanınır. Dünyanın digər inkişaf etmiş ölkələri, Fransanın özündə, digər ölkələrdə bu problem var. Baxmayaraq ki, onlar artıq bir neçə ildir bu məsələ ilə, 10 illiklə bu məsələ ilə mübarizə aparırlar. Yenə görürsünüz ki, problem mövcuddur. Yəni, məsələnin bir tərəfi də ola bilər ki, bəli, Azərbaycan müəyyən devirdə təyinat ölkəsindən mənşə ülkesinden azad ola bilər, insanlar məlumatlana bilər və insanlar ölkəni tərk etməyə bilər, iqtisadi vəziyyət və yaxud peşə hazırlığı olan qızlarımız, gəlinlərimiz artar və bu zaman onların xarici ölkədə iş axtarmasına ehtiyac duyulmaz. Amma Azərbaycan inkişaf edir və biz onu da bilməliyik ki, bu ölkə bir çox ölkələrin, zəif inkişaf etmiş ölkələrin maraq obyektinə çevrilə bilər və işçi qüvvəsi bura axa bilər və insan alveri yenidən baş verə bilər. Başqa bir ampulada, yəni artıq Azərbaycan təyinat ölkəsi kimi ola bilər və burada insan alverinin özü həyata keçirilə bilər.
Əlik Azərbaycan daha çox hammaldır, yoxsa tranzit ölkə rolunu?
Azərbaycan həm mənşə, həm də tranzit ölkəsidir.
Son zamanlar İqdır və Dubai problemləri barədə danışırlar. İqdır Türkiyə ərazisində, Dubai'de, siz bilirsiniz, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Bu problemlər fərqlənir mi, yoxsa birbaşa oxşarlığı var?
Əslində, insan alveri problemində fərqli elə bir şeylər yoxdur, nə mənada. Ola bilsin, insan alverçisinin törətdiyi qeyri-insani hərəkətlərdə fərqli məsələlər ola bilər. Türkiyə biraz fərqlidir ona görə ki, dil yaxınlığı var. Yəni, burada azad olmaq, qaçmaq və yaxud kömək almaq imkanları genişdir. Amma Dubai'da başqa dil. Başqa demək olar ki, ərazi olduğuna görə orada çətinliklər daha çox ortaya çıxır. Orada səhriyə apara bilərlər, səhrədə ata bilərlər, öldürə bilərlər və burada heç kimin xəbəri olmaz. Və ölkənin özü də, yəni sivil dünyanın qəbul etdiyi qanunlarla idarə olunmur. Və o baxımdan kimsə öldürərlərsə, heç kim bu məsələdə bir mənalı cavabdehlik daşımaz. Türkiyədə nisbətən bu insan alveri ilə bağlı mübarizə gedir. Nisbətən deyəndə xeyli, yəni dünya dövlətlərinin, Avropanın götürdüyü öhdəliklər Türkiyə qarşısında da var. Və buna görə orada hər hansı tədbirlərin aparılması operativ həyata keçirir. Amma Dubai'da bu cür tədbirlər həyata keçirilmədiyinə görə çox vaxt bizim vətəndaşların orada həyata təhlükədə olur.
Dinləyicilərin artıq sizə sualları gəlməyə başlayıb. İlham yazır ki, kişilərin başı çörək pulu qazanmağa qarışıb, arvadlarına baxa bilmirlər. Hər mənada ona görə qadın fiziki tələbatını ödəmək üçün qırağa çıxır. Kişilər fiziki və mənəvi zəifləyiblər. Bunu İlham, bu fikir kimi yazılıb.
O məsələyə bir fikrimi bildirərdim. Buyurun. Yəni, çox vaxt nədənsə fikirləşirlər ki, qadınlar məhz seksual ehtiyaclarını ödəmək üçün xaricə gedirlər. Heç də düzgün yanaşma deyil. Çünki qadınların o deyilən kimi kişi sadəcə olaraq intim münasibət üçün intim münasibət rolunu oynayan bir obyekt deyil. Kişi deyiliksə, o insan bütün məsuliyyəti ilə, bütün şuuru ilə, bütün həm cismani, həm mənəvi tərəfdən bir kişilik nümunəli etdirməlidir və qadının həyatına, evladının həyatı ilə maraqlanmalıdır. Təəssüflər olsun ki, büyünləri o iqtisadi problemi önə çəkib, mənəvi problemləri kənara atan kişilər var ki, bu da təəssüf doğurur.
Erudit imzası ilə bir yazır ki, mənə elə gəlir ki, bu problemin səbəbi insanların maddi səviyyəsinin aşağı olmasından irəli gəlir. Necə düşünürsünüz?
Yenə deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, iqtisadi problem bu məsələni məsələyə təsir edən əsas problem deyil.
Musa Nəciv telefon xəttindədir. Buyurun Musa bəy. Amma radionun səsini alın. Radionun səsini alın.
Salamlayıram. Mehriban xanıma bir sualım var.
Buyurun.
Tamam, keçirdim. Mehriban xanım, bu məruz qalan insan, qadınların neçə faizi görəsən ziyanlar? Yəni belə bir statistik sizin araştırmalarınız var mı? Yani ziyalı olmanın bir təsiri var mı? Yani bu istismara məruz qalmada. Yani böyle bir araştırma fardınız mı?
Minnətdaram Musabey, teşekkürler.
Teşekkür ederim. Əslində, mesela Moldova ve Ukraynada daha çok aparılan tədqiqatlar gösterir ki, onların içerisinde ali savadlar üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda bu çok az faiz təşkil edir. Haradasa 3.7 veya 2.7 belə bir təşkil edir. Ali savadlar çok azdır. Yani hətta yarımçıq ali savadlar belə azdır. Amma bu ona təsir edən amil deyil. Yani insan alıvericisi her bir şəxsin marağına uyğun təkliflər verdiyinə görə bu ali təhsilli də ola bilər, bu orta təhsilli də ola bilər. Sadəcə olaraq insan alıvericisinin özünün nə dərəcədə hazırlıqlı olmağından, öz ovundan nə qədər məlumatlı olmağından asılıdır.
Yəni burada əsas görünən belə deyək də qızıl dağlar kimi görünən deməli qazanc, yüksək qazanc istəyi və bir növ maraqlı həyat tərzi sürmək əsas rol oynayırdı. Yəni allanmaq nöqtəsində.
Bilirsiniz necədir? Mənim ünsiyyətdə olduğum insan alveri qurbanlarının əksəriyyəti heç də belə qeyri-adi həyat arzusunda olmayıblar. Sadəcə olaraq öz problemlərini həll etmək arzusunda olublar. Və buna müxtəlif səbəblər təsir edə bilir ki, onlar ölkəni tərk etsinlər. Birini götürək, məsələn, qadın kimləsə görüşüb, həmin adam öz sözünə əməl etməyib, hamilə olub, bu hamiləliyini valideynlərindən gizlətmək üçün Türkiyədə işləməyə getməyə razılıq verib. Yəni, hər bir insanın spesifik problemi olur ki, insan alverçisi həmin spesifik problemə uyğun da ona resept təklif edir. Və bu adam bu zaman hesab edir ki, ən gözəl çıxış yolu onun problemlərinin həlli buradadır. Və deyim ki, çoxları ailə problemlərindən irəli gəlir. Yəni, bugünləri ailədə olan problemlər insan alverinə təsir edən amillərdən əsasıdır.
Belə bir fikir gəlib sözün açığı, bəlkə də bu fikirlə siz razı olmarsınız. Sarkazmla doldu bu. Hər şey vətən üçün yazır. Kişilər Moskvaya, qadınlar Dubaya. Əral dinləyici öz imzasını saxlamadı, amma mobil telefon nömrəsi bizdə üzə çıxdı. Mirba xanım, bu sahəyə, insan alverinin sahəsinə nə cürsə nəzarətdən, dırnaq arası deyək, nəzarətdən danışmaq olarmı, yoxsa yox? Yoxsa bu difuzyon bir nəzarətsiz ki, həyata keçən bir prosesdir?
Siz insan alverçilərin prosesini
bu, buna bir biznes kimi bu işlədənlər.
Yəni, xarici ölkələrlə müqayisəyə baxanda, əgər baxsaq kimi xarici ölkələrdə mütəşəkkil belə mafiyoz qrupların formalaşması filan və olduqca qəddar münasibətlər, hətta insan alverinin qurbanların ailəsinin həyatının təhlükədə olması belə proseslər olur və belə hadisələr çoxdur. Azərbaycanda belə mafiyoz qruplar yoxdur. Yəni, mən insan alveri qurbanlarının ünsiyyətdə olan adam kimi deyə bilərəm ki, belə bir proses mütəşəkkil ola bilsin qruplar nə mənada? Burada biri olur cəlb edən, biri sənədə hazırlayan, biri yola salan, qarşılayan, orada menecer, bu cür qruplaşmalar var ki, bunlar da yaxın qohumlar, rəfiqələr və yaxud dırnaq arası sərhəddən o tərəfə ki, ərlər bu qrupun üzvləri ola bilər. Amma deyilən kimi ki, geniş bir təhlükəli bir proses keçsin və qruplaşmalar elə bir nəzarət qrupu olsun ki, bu prosesi idarə eləsin, mən hələ onu müşahidə etməmişim. Amma ehtimallardan kənara qaçmaq lazım deyil. Əgər bu gəlir gətirirsə, ola bilsin gələcəkdə bu qruplar öz güclərini birləşdirib bu cür formalaşmaq istəsinlər, amma eləməsin və çox şükür ki, mübarizə gedir və bu mübarizədə xoşuma gələn bir tərəf var ki, burada tutduğum vəzifədən, statusdan, iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq kimsə insan alveri prosesində iştirak eləyibsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.
Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alveri qurbanı çevrilməsi barədə məlumatlar var. Amerika Dövlət Departamentinə əsasən isə Azərbaycanda 283 insan alveri faktı üzə çıxıb.
O keçən ilki 2006-cı ilin hesabatıdır.
Bu Əbdürrəhim soruşur sizdən. Mervan xanım, rəsmi statistika inanırsınızmı? Mən bu suala belə deyim, bunları deyirdim.
Bilirsiniz, rəsmi statistika ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində insan alveri qurbanları ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək olmur. Çünki onların çoxu üzə çıxmaqdan ehtiyat edirlər. Bu ehtiyatlanma cinayətkarların onlara təsirindən irəli gəlmir Azərbaycanda, yəni xaricdə demirəm. Daha çox mental xüsusiyyətlərdən irəli gəlir ki, kimsə bilər mən getmişəm, istismar olunmuşam və yaxud seksual münasibətlərim olub və mən ərə gedə bilmərəm və yaxud qohumlarım bilər, qonşularım bilər. Bu baxımdan gizlənirlər. Amma qonşu ölkələrə nisbətdə mən hesab edirəm ki, göstərilən statistika reallığa yaxındır.
Merhaba hanım, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Mirvan Zeynalov idi studiyamızın qonağı, Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri. Dağın dəyişmin.
101.7 FM.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynov olacaq. Əyyub, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Bugün bir tədbir keçirildi. Onu siz tərəfdən belə deyək, cavabdehlik olan bir mövzusu, ərzaq malların standartları və təhlükəsizliyi siyasəti, Avropa qonşuq siyasəti həyata keçirilməsi, hazırlanması daha doğrusu da. Mən belə başa düşdüm ki, yoxdur əlilik bu siyasət. Nədən ibarət olmalıdır? Bu ərzaq malların standartları, təhlükəsizliyi siyasəti və Avropa qonşuluq siyasəti prizma. Məhz bunu həyata keçirməsi necə olmalıdır?
Məlumdur ki, Azərbaycan 2004-cü ildən Avropa qonşuluq siyasətinin üzvüdür. Digər iki Cənubi Qafqaz ölkələri də bu siyasətin üzvüdür. Bu siyasət bir sıra amilləri önə çəkir. O cümlədən ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasını da dövlətlər öz üzərinə götürürlər bu siyasət çərçivəsində. Əlbəttə, adı çəkilən məsələni yerinə yetirmək üçün hər üç dövlət, o cümlədən Azərbaycan, qanunvericilik bazasında müəyyən dəyişikliklər etməlidir, standartlara yenidən nəzər salmalıdır və bir sözlə ərzaq mallarının təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır bu. Bir də qeyd edirəm ki, Avropa qonşuluq siyasətində aparıcı və qırmızı xətlə keçən mühüm məsələlərdən biridir.
Nədən ibarət olmalıdır əsas bəndlər, əsas istiqamətlər əmin bu ərzaq təhlükəsizliyi siyasətində?
Əlbəttə, burada öncül məsələ Azərbaycan standartlarının, yəni ərzaqın istehsalına dair standartların və digər qanunvericilik aktlarının Avropa Birliyinin sənədlərinə uyğunlaşdırılması, harmonizasiyasıdır qanunların ki, malların təhlükəsizliyi təmin olunsun. Əsas məsələ budur. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə böyük fərqlər var Avropa Birliyinin sənədləri ilə, o cümlədən ərzaqın təhlükəsizliyini təmin edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumlarının direktiv sənədləri ilə, yəni Kodeks Alimentarizm sənədləri ilə, Avropa Birliyinin uyğun qurumlarının sənədləri ilə böyük fərqlər var Azərbaycan, Azərbaycan analoji sənədlərinin qanunvericilik bazasının və standartlarının. Ona görə də qanunların və standartların harmonizasiyasında söhbət gedir.
Nə dərəcədə, dərəcəsini daha doğrusu, necə qiymətləndirərsiniz Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi dərəcəsi? Yəni, standartlara uyğundur mu? Siz biraz əvvəl standartlarına, Avropa standartlarına yaxınlaşmasını istəyirdiniz. Amma indi, hazırki vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz?
Əlbəttə, ərzağın təhlükəsizliyi dərəcəsi Avropa standartlarından çox-çox uzaqdır Azərbaycanda.
Nədə bir ruzə verir özünə?
Ən yaxşı bir ruzə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının saytını açın. Azərbaycanda insan ömrü qonşu ölkələrdən və Avropa Birliyinin ölkələrindən çox aşağıdır. Böyük Hipokrat da deyir ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Bu, ən yaxşı göstəricilərdən biridir.
Əyyub Hüseynov adadım, studiyamızın qonağıdır, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Suallarınız varsa, dinləyicilər 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan Əyyub bəyə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindən nə cür köməyi Azərbaycan ala bilər Avropa Birliyinin?
Bəli, Avropa Birliyinin bütün sənədləri artıq bu qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın və digər üç Cənubi Qafqaz ölkələrinin istənilən təşkilatlarının üzünə açıqdır. Birinci, açıqlıq siyasəti həyata keçirilir. Yəni, istənilən sənədi və Avropa Birliyinin bu sahədə fəaliyyət göstərilən istənilən institutu Azərbaycan üçün açıqdır. Yəni, onların hər cür dəstəyin almaq olar. Artıq bir imkan yaranıbdır. Və Azərbaycan hökuməti də düşünürəm ki, bundan istifadə edir və etməlidir. Biz isə qeyri-hükumət təşkilatı olaraq artıq həmin siyasəti, yəni ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair regional siyasəti artıq çox səviyyəli bir sənəd şəklində işləyib, hazırlayıb Azərbaycan hökumətinin stolun üstə qoymuşuq bu günləri. Mən bu günlərdə bütün dövlət orqanlarına o sənədi rəsmi məktubdan göndərəcəm, buyurub tanış olsunlar və siyasət həyata keçirsinlər.
Ən mühüm bəndi, belə deyək, hansı ki, doğrudan da realdır, onu qəbul edib tədbiq etmək Azərbaycanda nədir?
Məsəl üçün, Azərbaycan hökuməti üçün çox sadə bir məsələdir ki, Azərbaycan hökuməti özünün istehlakçı siyasətini formalaşdırsın. Azərbaycan hökumətinin biznesin inkişafı siyasəti var. Bu, yaxşı bir cəhətdir. Lakin biznes istehlakçıdan pul alan mexanizmdən başqa bir mexanizm deyir, əgər bizim gözümüzlə baxsaq. Biznes qurumları istehlakçının hesabına mövcuddur, yalnız və yalnız. Ona görə də Azərbaycan hökuməti artıq üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir, özünü istehlakçı siyasətini formalaşdırmalıdır. Bu, çox da çətin olmayan qanunvericilik aktları ilə tənzimlənən bir məsələdir. Lakin mürəkkəb məsələlər var ki, pestisidi, nitriti az olan torpaqlarda əkinçilik olsun, yüksək məhsuldarlıq əldə edilsin, torpaqlar təmizlənsin, torpaqlar şoranlaşmadan azad olsun, irrigasiya, yəni suvarma sistemləri təkmilləşdirilsin. Bunlar əlbəttə böyük maliyyə tələb edən məsələlərdir. Biz istehlakçı hüquqlarını qoruyan bir təşkilat olaraq tərəfdarıyıq və iş aparırıq. Avropa qonşuluq siyasətində də önəm məsələdir ki, tarladan istehlakçının çəngəlinə qədər ərzaq malı izlənilsin. Yəni, onun tam ekoloji təmiz olması təmin olunsun. Bu isə Avropa Birliyinin HASP sistemi ilə tənzimlənir. Bu, konkret alqoritmdir. Nədən başlayıb, nədə qurtarmaq lazımdır. Əlbəttə, Azərbaycan hökuməti bu işlərə diqqət etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam və uzun ömrü yaşasın.
Əgər bu alqoritmi riayət etsələr, belki, hansısa bir inqilabi proses mi baş verəcək? Yoxsa vaxt, belə deyək, yavaş-yavaş normallaşan vəziyyətlə rastlaşa bilər
Azərbaycan istəyirsə? Əlbəttə, bu yavaş-yavaş normallaşan bir vəziyyət baş verəcək, çünki bunu inqilabi yolundan həll etmək mümkün deyil. Əvvəla şüurlarda dəyişiklik aparmaq lazımdır ki, bilsinlər ki, ərzaq malı tək istehsal yox, onun daşınmasının da əhəmiyyəti var. Ərzaq malı daşınma prosesində çox ciddi risklərlə üzləşə bilər və ən yaxşı texnologiyanın istehsal olunmuş ərzaq daşınma prosesində ən zəhərli bir hala düşə bilər. Yəni, məsəl üçün, o soyuducuda yox, isti bir hava şəraitində daşınar ki, o artıq insan həyat üçün təhlükəli ola bilər. Mən ona görə qeyd edirəm ki, tarladan istehlakçının çəngəlinə qədər məhsul izlənilməlidir. Bütün risklərdən o azad olmalıdır ki, istehlakçı ekoloji təmiz məhsul istehlak edə bilsin və özünü sağlam həyatını təmin edə bilsin.
Yəni, 21-ci əsrdə gedən bu proseslər, ərzaq böhranı fonunda Azərbaycan qüvvəsi çatarmı özünü doğrudan da ekoloji nöqtəyi nəzərdən təmiz məhsullarla təmin etsin?
Bəli, Azərbaycanda resurslar var, yəni ən əhəmiyyətli resurs ucuz, işgüzar, çalışqan insan resurslarıdır ki, Azərbaycan çox böyük, zəhmətkeş, torpaqda işləyən insanları var, vicdanla işləyən insanları var. Bu, əsas resursdur hesab edirəm ki, əlbəttə, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xüsusilə diqqət yetirsə məsələlərə xeyli irəliləyə bilər. Bizdə olan məlumatlara görə, hazırda ölkənin ərzağın deyil, ərzaq təhlükəsizliyi, yəni aclıq problemi ilə bağlı bəzi məsələlərin qaldırıldığı bir anda məlumatlar gəlir ki, heç də buğda əkin sahələri hökumətə verilən hesabatlar şəklində deyil. Yəni, hesabatlar rəsmi kağızda olan rəqəmlər heç də reallığa əks etdirmir. Şişirtmələr var. Buyursun, Azərbaycan hökuməti Azad İstehlakçılar Birliyinin, yəni çox minli üzv olan bir təşkilata buyursun, sifariş versin, biz monitoringi keçirək və hökumətin nə qədər vəsaitinin mənimsəndiyini də hətta stolun üstə qoya bilərik və ölkə özünün o strateji məhsula, yəni buğdaya olan tələbatın real vəziyyətini, real mənzərəsini görə bilər. Bizə belə məlumatlar gəlir və düşünürəm ki, bunlar həqiqətdir.
Belə bir təcrübə, yaxın gələcəkdə Çin hökuməti çox ciddi səviyyədə Latin Amerika və Afrika ərazisində əkin sahələrini əldə etməyi düşünür. Yəni, dövlətin mülkiyyəti kimi. Hər dərhal bu, ərzaq təhlükəsizliyi təminatı kimi yozuldu ki, Çində əkin sahələri artıq çatmır, əhali 1 milyard 300 milyonu ötüb çoxdandır və digər ərazilərdə yer axtarmaq lazımdır. Liviya, Ukrayna ərazisində artıq taxıl sahələrini almaqdadır. Bu sazişdə var, mövcuddur. Azərbaycan neft dollarlarından, belə deyək, neft gəlirlərindən belə siyasətlə dünya pazarında iştirakçı ola bilər, yoxsa lazımsız bir məsələdir prosesdə bazar?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın torpaq resursları kifayət edir ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyə. Lakin nə etmək olar? Gözümüzün qabağında torpaq eroziyə uğruyur, şoranlaşır, səhralaşma gedir. Gözümüzün qabağında heyvandarlıq sürətlə inkişaf edir, lakin taxılçılıq və bitkiçilik tənəzzül edir. Və ən təhlükəli cəhət budur ki, keçmişdə yaradılan irrigasiya sistemləri, suvarma sistemləri sıradan çıxır və kollektorlar deyilən, şor suları axıdan kollektorlar dolub məhv olur. Bunlar hamısı gözümüzün qabağında gedir. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzünü ciddi surətdə torpağa və torpaqda işləyən insanlara çevirməlidir. Burada əlbəttə təşkilatçılıq məsələləri də önəmə çəkilməlidir. Tutaq ki, taxıl əkən fermerlər çox böyük korporasiyalar şəklində birləşməlidir. Orta hesabla taxıl əkən fermerləri 1-2 hektar taxıl düşür. Bununla heç bir uğur əldə etmək olmaz. Çünki onlar ziyan vericilərə qarşı birgə mübarizə apara bilmirlər. Onlar suvarma sistemindən rasional səmərəli istifadə edə bilmirlər. Başqa ölkələrdə xüsusən taxılçılıq, yəni strateji məhsul olan taxıl istehsal edən insanlar böyük korporasiyalar şəklində birləşiblər və güclərini səfərbər edib birgə mübarizə aparırlar. Adın çəkdiyim ziyan vericilərə qarşı, alaq otlarına qarşı, suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və təsadüfü deyil ki, Amerika dövlətində 4%-ə qədər birləşmiş bu cür korporasiyalar Amerikada istehsal olunan taxılın 90%-ini istehsal edirlər. Çünki onlar korporasiya şəklində birləşiblər. Qüvvələr səfərbər olunubdur. Bu cür təşkilatı məsələlər də lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan torpaqlarında bu işləri görmək olar.
İstehlakçıların rolu yaranan bu vəziyyətdə, hansı ki, bütün dünya səviyyəsində ərzaq böhranı kimi qiymətləndirilir və hətta bundan əvvəl bu istiləşmə prosesində haqda danışırlar ki, hər şey insan fəaliyyətinin nəticəsidir bu. Yəni, ərzaq böhranının da istehlakçının fəaliyyətinin nəticəsi adlandırma olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, ümumiyyətlə, insanlar bilməlidir ki, Allah insanlara heç bir bəla göndərmir. İnsanlar onu özləri özəlləri ilə yaradırlar. Ona görə bütün məsələlərdə, müsbət və mənfi məsələlərdə istehlakçıların özünün rolu var, onların səhvlərinin rolu var. Məsəl üçün, istehlakçı çox israfçıdırsa, əlbəttə, bu gec-tez acılıqla rastlaşar. Çünki yer qutarar, istehlak edər qurtarar, tezliyini acılıqla rastlaşar. İstehlakçı qanaətçildirsə, düzgün, rasional qidalanırsa, atmırsa ətraf mühitə, ətraf mühiti çiləndirmirsə və s. çoxlu belə amillər var. Bir sözlə, dünyadakı ərzaq böhranı və digər krizlər istehlakçıların səhv hərəkətlərinin ətraf mühitə və təbiətin davamlı inkişafına mənfi təsirlərinin nəticəsidir. İnsanlar özləri yaradırlar problemləri.
Sizcə onları düzgün tərz, belə deyil, həyat tərzə geri adlandırma olarsa, istiqamətlənincə funksiyasının üzərinə hansı qurum götürməlidir? Vətəndaş cəmiyyəti yoxsa dövlət, hakimiyyət?
Dövlətdə olan insanlar da hamısı istehlakçıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də istehlakçıdır. Bu, ümumi xalq işidir. Əlbəttə, mənim kimi zəif bir işləyən istehlakçı hərəkatının nümayəndəsi olan yerdə Azərbaycan istehlakçısı bayaqki sualları verər. Çünki mən zəif işləmişəm illər boyu.
Yəmişkənə də sual indi gəlib, yaxşı danışırız, amma sizin təşkilatınız konkret hansı tədbirlər görüb ki, vəziyyət yaxşılaşsın? Bilmişəm, bu cavabı adlandırmaq qəbul edək sizin cavabınızı.
Mən konkret misallar deyərəm.
Buyurun, bir ikisi.
Azad İstehlakçılar Birliyi 11 ərzində 20-dən yuxarı mal növünün bazardan çıxarılmasına nail olubdur. Yalnız bu istehlakçıları marifləndirmək yolu ilə, yəni malı almamaq yolu ilə həyata keçirmişik. Heç bir administrativ, yəni necə deyərlər, dövlət məmurlarının rıçaqlarına istifadə olunmayıb. Sadəcə olaraq malı almayıblar. Mən efirdən istifadə edib istehlakçılara bu ən yaxşı, ən populyar, ən effektli yolu başa salmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq pis malı almayın. Onda öz-özünə bazardan yıxılacaq. Məsəl üçün, neçə il öncə Azərbaycanda tərkibi məlum olmayan üzərinə qırmızı inək şəkilləri çəkilmiş Red Cow yağları satılırdı. Güyə ərinmiş inək yağları idi. Əslində, bunun inək yağının heç bir əlaqəsi yox idi. Xatırlayarlar, necə oldu onlar? Biz böyük antireklam kampaniyası apardıq. İstehlakçıların iş apardıq, o bazardan çıxdı. 0,33 litrlik dəmir qablara qablaşdırılmış saxta barjomlər satılırdı. Hanı onlar? Onlar bazardan çıxdı, sadəcə olaraq istehlakçılar almadılar. Qara ölüm deyilən Böyük Britaniyanın araqları satılırdı, saxta araqları idi əlbəttə. Antireklam vasitəsilə sıradan çıxdı. belə misalların sayını mənim 20-yə qədər çatdıra bilərəm.
Vaxtımız da çatmaz. Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ
olun. Hüseyn Uvidi studiyamızın qonağı, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri. Mövzu ya birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğan deyəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.